እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ19 ብ25 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ንትከታተሉና ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሎሚ 17 ነሓሰ 2014 ዓመተ ምህረት ወይ 23 ነሓሰ 2022 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። መራሒ ተቃዋሚ ኬንያ ራይላ ኦዲንጋ ንውፅኢት ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ብምቅዋም ናብ ቤት ፍርዲ ጥርዓን ምቕራቦምን ዩክሬን ካብ ሞስኮ ነፃነታ ካብ እትረክብ ዘሕለፈቶ ፖለቲካዊ ታሪክ ዝድህስስን ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪብሎ ኣብ ሚኒሶታ ዝተኻየደ ምርኢት ኩዕሶ ስክዕት ዝምልከት እዩ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዝ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ምስኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመስረተ ኮሚሽን ሃገራዊ ልዝብ ናብ ክልል ትግራይ ንኽጓዓዝ ከም ዝወጠለ ኣፍሊጡ። እቲ ኮሚሽን ንኩሎም ከባብታትን ክፍሊ ሕብረተሰብን ንምክታት ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ ግጭት ዘለዎም ከባብታት እውን ንምሕዋስ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣባል እታ ኮሚሽን ዶክተር ዮናስ ኣዳየ ገሊጾም። ዶክተር ዮናስ ነዝርኢቶ እዚ ዝሃቡ ኣብቲ ሎሚ ዝተሳለጠን ሲቪካዊ ማሕበራት ኢትዮጵያን ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ዘሳተፈ ኣኼባ ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን እዩ ይብል ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኾ ሪፖርት። ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝቆፃፀርዎ ጸለምትን ከባቢኡን ዘለዎ ወረዳታት ዝርከቡ ኣማይታ ሸሓሰባት ኣብ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዝርከቡ ካብቲ ከባቢ መፅኦም ዝበሃሉን ኣባላት ኮሚቴ ሕቶ መንነትን ገሊፆም። እቶም ውሃብቲ ርእቶ ክዛረቡ ከለዉ ሕወሓት ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ዝለኣኽ ሓገዝ ናብቲ ከባቢ ከም ዘየከፋፍልን ሰባት ድማ ብሰንኪ ሕፅረት መድሓኒትን ብጥሜትን ይሞቱ ከም ዘለውን ይሕብር። ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣቶ ረዳኢ ሓለፎም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ዝኣክል ረድኤት ናብ ትግራይ ኣይኣቱን ዘሎ ካብቲ ዝኣቶ ረድኤት እውን እንተኾነ ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ ናብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ናብ ዝርከቡ ዜጋታት ንምብፃሕ ጸገም ኣሎ ኢሎም ነይሮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ እቲ ጸገም ሕፅረት ረድኤት ኣይኮነን ኣብ ክንድኡ ረድኤት ናብ ዘድልዮ ህዝቢ ዘይኮነስ ናብ ሓይልታት ትግራይ እዩ ዝውሰድ ዘሎ ከም ዝበል ሪፖርተር ንኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ዝለኣኸቶ ዜና ሓቢሩ። ኣብ ዞባ ጉራጌ ዘይቅንዕ ሓበሬታ ብምፍናው ዕግርግር ብምፍጣርን ንናይ ህዝቢ ሰላም ዘሪጎም ተባሂሎምን ዝተጠርጠሩ ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ፖሊስ ክልል ደቡብ ኣፍሊጡ። ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣለማየሁ ማሞ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ሓለፍቲ እቲ ዞባ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ሰባት ተኣሲሮም ኣለዉ ኢሎም። ቤተሰቦም ዝተኣስርዎም ሰባት ግና ንሰበ ስልጣን ሓዊሱ 13 ውልቀ ሰባት ብሓይልታት ጸጥታ ተኣሲሮም ከም ዝበሉ ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ዝለኣኾ ዜና ገሊጹ። ድሕሪ ኣብ ሆቴል ሞቃዲሾ ሶማልያ ዝተፈጸመን 21 ሰባት ዝቐተለን 117 ሰባት ዘቑሰለን መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ግብረ መልሲ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ዝሕተት ሓይሊ ክህሉ እዩ ኢሎም ቃላትዮም። ሓምዛ ዓብዲ ባሬ ኣብ መግለጺኦም ነቲ ኣብ ሆቴል ሓያት ዝወረደ መጥቃዕቲ መንግስቲ ክሕተተል እዩ ይብሉ። ሰራዊት መንግስቲ ኣብቲ ሆቴል ኣጓኒፉ ዝነበረ ናይ ዕጡቃት ሸባብ ከበባ ድሕሪ ናይ 30 ሰዓታት ወፍሪ ናብ ፍጻመ ከም ዘብቅዑ እውን እቲ ዜና ጠቒሱ። ፕረዚደንት ሶማልያ ብወገኖም መንግስቲ ሶማልያን መሻርክቱን ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ርእዮተ ዓለማውን ቁጠባውን ውግእ ክኸፍቱ እዮም ይብሉ። ወናኒ ሆቴል ሓያት ዓብደልቃድር መሓመድ ኑር ገለ ኣጋይሽ እቲ ሆቴል ኣብቲ መጥቃዕቲ ተሳቲፎም ካብኡ ዝገደደ ድማ ፈፀምቲ እቲ መጥቃዕቲ ነጋደው መዓር መሲሎም እዮም ናብቲ ሆቴል ኣትዮም ንዝብል ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ወረ ነፂጎምዎ። መራሒ ግብፂ ፕረዚደንት ዓብደልፈታሕ ኣልሲሲ ዋዕላ መራሕቲ 5 ሃገራት ዓረብ ከም ዘተኣናግዱ ካብ መንጎ ዝቐርቡ ኣጀንዳታት ሓደ ብመንፅር ውግ ኣብ ኡክራይን ኣጓኒፉ ዘሎ ቅልውላው ኤነርጂን እኽልን ክኸውን እዩ። ኣብቲ ዋዕላ ዝሳተፉ መራሕቲ ግብፂ፣ ኢሜረት፣ ዒራቅ፣ ዮርዳኖስን ባህረይንን እዮም። እንተኾነ ይብሉ ሚድያታት ግብፂ ወግዓዊ ዋዕላ 5ዮም መራሕቲ ሎምሶሉስ ክኽፈት እዩ። እዚ ከምዚኢሉ ከሎ 4.2 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ጠንቂ ዞባዊ ምስሓብ ኮይኑ ከም ዝቐጸለ ይፍለጥ። ኣብ የመን፣ ሶርያ፣ ሊብያን ዘሎ ውግእ ከምኡውን ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጥማውያንን ዘሎ ግጭት እውን ኣጀንዳ እቶም መራሕቲ ክኸውን እዩ። ብሰንኪ ከባብያዊ ግጭት ኣሸሓት ሰባት ነበርቲ ዶባት ቻድን ናይጀርያን ብጥሜት ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ቆልዑ እውን ይሞቱ ከም ዝጀመሩ ሰበስልጣን ካሜሮን ኣፍሊጦም። ዝሓለፈ ተሓሳስ ኣብ መንጎ ጓሶትን ገፈፍቲ ዓፋን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ጎንፂ ብውሕድ 4 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 1,000 ሰባት ድማ ናብ ቻድ ከም ዝሰገሩን እቲ ዜና ጠቒሱ። ብርክት ዝበሉ ዝተሰደዱ ናብ ከባቢኦም ተመሊሶም ኣለዉ። ትካላት ረድኤት ግና እቶም ግዳያት ንምንባር ኢሎም ይገታገቱ እዮም ዘለዉ ይብሉ። ንልዕሊ 2,000,000 ሰባት ህፁፅ ሓገዝ ዝተማሕፀነ መንግስቲ ካሜሮን ብወገኑ ኣብ ሓባራዊ ዶብ ናይጀርያን ቻድን ሰፊሮም ዘለዉ ሰባት ጥምየት ኣትይዎም ኣሎ ይብል። መንግስቲ ካሜሮን ጠንቂ ትቕልውላው ተፈጥራዊ ጸገም ሰላም ስለ ዘየለ ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ዝለዓል ግጭት እውን እዩ ባህላይ ኮይኑ ኣሎ። ቢሮ ምርመራ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኤፍቢኣይ ናብ መንበሪኦም ኣትዩ ሰነዳት ድሕሪ ምውሳዱ ሕቶ ዘቕረቡ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ዳኛ ነቲ ሚኒስተር ፍትሒ ዝጀመሮ መስርሕ ምፅራይ ንኽገጥኦ ጸዊዖም። ብመሰረት እቲ ንሶም ዘቕረብዎ ሕቶ ንሓደ ፕረዚደንት ብሕገ መንግስቲ ዝወሃቦ ሓለዋ ዝጥሕስ ተግባር ተፈጺሙ እንተኮይኑ ብናጻ ኣካል ይጻረየለይ ኢሎም። ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ከም ዝጸሓፎ ሰራሕተኛታት ኤፍቢኣይ ካብ መንበሪ ትራምፕ ልዕሊ 300 ምስጢራዊ ሰነዳት ከም ዝወሰዱ ጠቒሱ ኣሎ። ኣብ ሩስያ ንጓል መራሒ ሃገራውያንን ደጋፊ ፕረዚደንት ፑቲንን ዝኾነት ውልቀ ሰብ ኣብ መኪና ብዝተጻወደ ቦምብ ዝቐንጸለ ትካል ስለያ ኡክራይን እዩ ክብል ማሕበር ስለያ ሩስያ ከሲሱ። ፌደራላዊ ትካል ስለያ ሩስያ ኣብ መግለጺኡ 29 ዓመት ዝዕድሚኣ ዳርያ ዱጊና ትካል ስለያ ኡክራይን ብዘጻወዶ ቦምብ እያ ተቐንጺላ ይብል። ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ግና ዛጊድ ኣይተረኽበን። ቅድሚት ማለት ሰንበት መግለጺ ዝሃበ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኡክራይን ግና ኣይወዓልናዮን ዝብል ግብረ መልሲ ሂብሎ። ፍሉይ ሓይሉ ዋሽንግተን ዲሲ ንስደተኛታት ካብ ቴክሳስን ኣሪዞናን ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ንኽኣትዉ ሓጊዝዎም እዩ ንዝብል ክስ ሚኒስትር መከላኸሊ ወይ ከዓ ፔንታገን ከንቲባ ዋሽንግተን ዲሲ ነጺገንኦ። ንሰን ኣብ ዝጸሓፈኦ ትዊተር ሰባት እግረ መገዶም ኣብ ከተማና ክዕርፉ ከለዉ ዋሽንግተናውያን ሰብኣዊ ኣተሓሳስባና እዩ ዝቕይደና ኢለን። ኣሶሴትድ ፕረስ ዝረኸቦ ሓበሬታ ፍሉይ ሓይሊ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ኣገልግሎት ስደተኛታት ምጥቃም ንሓፈሻዊ ቁርብነት እቲ ሓይሊ ዘዳኽም እዩ ዝብል ከም ዝኾነ እቲ ዜና ይጠቅስ። ኣብ መወዳእታ ዜና ናሳ ናይ ዓለምና ዝገዘፈን ዘበናውን ናይ ህዋ ቴሌስኮፕ ንፕላኔት ጁፒተርን ከባቢኡን ብንጹር ዘርኢ ኣሳእል ከም ዝሓዘ ተፈሊጡ። ሊቃውንቲ ከም ዝብልዎ እቲ ትማል ሶኒ ወግዓዊ ዝተገብረ ኣሳእል ንናይ ስርዓተ ፀሓይና እታ ዝገዘፈት ፕላኔት ዘጠቓለለ እውን እዩ። መጉሊ መነፅር ህዋ ወይ ከዓ ቴሌስኮፕ ጀምስ ዌብ ስፔስ ነቶም ኣሳእል ዝሓለፈ ወርሒ ከም ዝሓዘቶምን ንሰሜናውን ደቡባውን ክፋል ጁፒተርን ከባቢኡን ዘጠቓለለን ከም ዝኾነ እውን ተፈሊጡሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት ሰማዕቲ፣ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ኬንያ መራሒ ተቃዋማይን ራይላ ኦዲንጋ ብጸቢብ ድምፂ ንዝተሰዓሩሉ ውፅኢት ምርጫ ብምቋም ናብ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ጥርዓን ኣቕሪቦም። እቲ ሕጋዊ ክትዕ ንናይቲ ሃገር ዕሸል ዴሞክራሲ ናይ ሞትን ሕየትን ቃልሲ እዩ ክብሉ ጸዊዖም ኣለዉ። መሓመድ ዩሱፍ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸ ጸብጻብ ታራፍ ሳይክ ተርበያ።
ኣብ ቀረባት ተዛዘመ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ኬንያ ዝተሳዕሩ ራይላ ኦዲንጋ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር እቲ ንዊልያም ሩቶ ፕሬዚዳንት ዝገበረ ውፅኢት ክቕይሮ ትማል ሶኒ ዕላው ክሶም ኣቕሪቦም። ኦዲንጋ ንደገፍቲ ፓርቲኦምን ብኣሸሓ ዝቝፀሩ ሰነዳት ዝተዓጥቁ ጠበቓታቶምን ኣስዒቦም እዮም። ኣብ ማእኸል ናይሮቢ ናብ ዝርከብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክሶም ሒዞም ዘምርሑ። ክሶም ድሕሪ ምቕራቦም ድማ ስርዓት መረፃ እዚ ሃገር ተበላሽ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም።
Kenyans and all those who followed our campaign We recall that fighting and ending corruption in Kenya.
ኬንያውያንን ወፍርታትና ዝከታተሉ ዝነበሩን ሁሉም ከምዝ ዝክርዎ አንጻር ጋዕዚና ምቅላስን ንሐዋሩ ካብ ኬንያ ከጠፍ ምግባርን ከም ፓርቲ አዝሚዮ ላ ኢሞጃንን ከም ሐደ ናይ ኬንያ ውህድ ፓርቲን ኣብ ኩሉ ወፍርታትና ቀንዲ አጀንዳና መንባሩ ዝፍለጥ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ዝተኣወጀ ውፅኢት ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ዘርእዮ ሓይልታት ዴሞክራሲን ሰናይ ምሕደራን ኣንጻር እቶም ነዛ ሃገርን መንግስትን ንምቁፅጻር ካብ ዝገብሩ ፈተናታት ዘይድቅሱ ገበነኛታት ግዕዚና ዝግበር ቀጻላይ ቃልሲ ዘመላኽት እዩ።
ጠበቓታት ኦዲንጋ ከም ዝብልዎ እቲ ኣብ 9 ነሓሰ ዝተኻየደ መረፃ ንውልያም ሩቶ ዝወገነ መንባሩ ዝሕብሩ ሰነዳት ምስ ክሶም ምትሓዞም ይዛረቡ። ጀምስ ኦሪገን ካብ ጠበቓታት ኦዲንጋ ሓደ እዮም። ኣብ ቤት ፍርዲ ክረትዑ ምዃኖም እዮም ብርግፀኝነት ዝዛረቡ። Odinga Natu Commission Maratza Begabanat Maratzan Belshua Sararhan Yhaswo.
The corruption cartels are prepared to compromise electoral systems, bribe electoral officials.
Gabenya Tatgazina, the Sabasultan Maratza, Gubbo Bumhab, at the Sratzatata Kalit Megadik has way won Fatsimukmo with Mugbar is Rudlow. Absultan Sanfulun, Bzeh Gawiman Gedizahabat Wuhabtom, Kabhizbi Nasar Uzulu Luknatat Nimidildal, Tedavimiam. ኣብዚ እዋን መረፃ ዘጋጠመ እውን እዚ እዩ።
ኮሚሽን መረፃን ሰዓራይ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ዊልያም ሩቶን ነቲ ናብኦም ዘነፃፀረ ክሲ መልሲ ንምሃብ 4 መዓልቲ ጥራሕ እዩ ዘለዎም። ሩቶ ብወገኖም ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ዝረኸብዎ ዓወት ኣብ ቤት ፍርዲ ክጣበቕሉ ምዃኖም ገሊፆም። ኦዲንጋ ኣብ 2017 ንውፅኢት ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ዝገበርዎ ተቃውሞ ተሰኺዕሎም እዩ። ኣብቲ እዋን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንቴክኒካዊ ጥሕሰታት ሕጊ ጠቒሱ ነቲ ውፅኢት ብምስራዝ ዳግማይ መረፃ ክካየድ ወሲኑ እዩ። ኦዲንጋ ካብቲ መረፃ ንርእሶም ኣግሊሎም። ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ድማ ንኻልኣይ ግዜ ፕሬዚዳንት ኮይኖም መምራፆም ዝዝከር እዩ።
ክንቅፅል ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ። ዩክሬን በቲ ፕሬዚዳንት ሩስያ ፍሉይ ወታደራዊ ስርሕት ዝበልዎ ስጉምቲ ካብ ትውረር ፅባሕ ረቡዕ 6 ወርሒ ትገብር ኣላ። ዩክሬንን ምዕራባውያንን ደገፍታን ሞስኮ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ጎበጣ መሬትን ንምስራዝ ሃገራዊ መንነት ዩክሬን ዝዓለመን ዘይምኹን እዩ ወራሪ ክብላ ይኹንኖ። ፕሬዚዳንት ሩስያ ብወገኖም እቲ ኩናት ምስ ፍሕፋሕ ኔቶ ንምዕጻፍን ንሩስያ ዘስክኡ ጽንፋውያን ንምውጋድን ዝዓለመ እዩ ይብሉ። ንምዃኑ ዩክሬን ኣብ 1991 ካብ ሞስኮ ነጻነታ ካብ እትረክብ ዘሕለፈቶ ፖለቲካዊ ታሪኽ እንታይ ይመስል? ንጸብጻብ ሮይተርስ ተመርኪሱ ተወልደ ወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ኣብ 1991 ሊዮን ግራቪቹክ መራሒ ሶቪየት ሪፐብሊክ ዩክሬን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ካብ ሞስኮ ናጽነት ኣወጀ። ኣብቲ ዝተኻየደ ሬፈረንደም ድማ ዩክሬናውያን ብዓብላልነት ናጽነት ኣድሚፆም ንሊዮን ግራቪቹክ ድማ መራሒኦም ገይሮም መሪፆም። ኣብ 1994 ድማ ዩክሬን ነቲ ካብ ሩስያ ዝወረሰቶ ዓረር ኒኩልየር ክትረክብ ወሲና። እዚ ዝኸውን ዘሎ ሩስያ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ብዝፈረምዎ ውዕል ኮይኑ ዩክሬን ጸጥታዊ ውሕስነት ክወሃባ ብዝብል እዩ ዝነበረ። ኣብ 2014 ንሩስያ ዝድግፍ ቪክተር ያኒኮቪች ፕሬዚደንት ኮይኑ መጺኡ። እንተኾነ ዝተደናገረ ምርጫ እዩ ተኻይዱ ብዝብል እቲ ኦረንጅ ሪቮሉሽን ዝበሃል ተቃውሞ ተላዒሉ ምርጫ ክድገም ተገይሩ። ድሕርዚ ደጋፊ ምዕረባውያን ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ዝነበረ ቪክተር ያሸሸንኮ ፕሬዚደንት ኮይኑ ተመርጸ። ኣብ 2005 ያሸሸንኮ ንዩክሬን ካብ ቀለበት ክረምሊን ከውፃን ናብ ኔቶን ሕብረት ኤውሮጳን ገጹ ከቕንዓን ቃል ኣተወረ። ኣብ 2010 ኣቐዲሙ ብምድጋም ምርጫ ዝተሳዕረ ያኒኮቪች ንፕሬዚደንታዊ ምርጫ ብምስዓር ፕሬዚደንት ዩክሬን ኮይኑ ዳግም መጸ። ሩስያን ዩክሬንን ኣብ ዋጋ ነዳዲ ውዕል ተፈራሪመን። እዚ ድማ ኣብ ወደብ ጸሊም ቀላይ ማለት ኣብ ናይ ዩክሬን ሓውሲ ደሴት ክሬምያ ዝነበረ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ኣብቲ ቦታ ንክጸንሕ ዝተገብረ ውዕል ነበረ። ድሕርዚ ኣብ 2013 መንግስቲ ያኖኮቪች ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ዝነበሮ ንግዳዊ ርክባት ኣደስኪሉ ምስ ሞስኮ ኢኮኖምያዊ ምትእስሳር ከበራብር ተበገሰ። زي تبقسوزي أبرسكة ما كيف ناي أواري حزباوي سلفتات العالم دهرزي مراحي روسيا فلاديمير بوتين نمعرباويان لنتناي تقاومو السلفتات بمتبباعن بمدقافون كسيسوان أبكتشحن عسر تربعة يتي أبد باباي كيف أتو كيروز نبرا السلفتات قونساوي إنه نخده عسرتتات سلفنياتات تقاتلهم دهريو أبز نبرا ورحي لكاتيت بايتو تهاجر نيانو كوفيتش كاب سلطان كاليو أدميسو نسود ما كاب تهاجر هادمين لحري معلتات قنكا عطوات نفرلمات حوس الدسيت كريميا بمكوستار بانديرا روسيا أفرلما كريميا أمبل بولوم موسكو ريفرندم مكايدا زبزحو مثل روسيا يحشن ناس لزبولو نتاقزات كريميا نابعات أمبرتام أبو ورحين يازاك تشحن عستر بعتن دقفت روسيا زخونو كنفل بحالتي أبو مبرقاوي يوكرين نزركب دنباس زبهال كفلهاجر ناس النت أوي جمولون كسام جمرا زعامة زدما كونات كالسلين شحكوا تدقاقيمو وعلم كرال تغسي إقبرن تنبرين أب حملة كتشحن عستر بعتن حانتي هزبي زي سعانيات نفاريت قراشو كاب أمستردام ناب كولالامبور كتبرر كلا أب لعلي مبرقاوي يوكرين بميساي تهاريما عواز نبرو كلتا ميتن تسعان شمانتن سبات كلهم خالقهم مرمرتي اتميسايل سرحيت روسيا مخانو نجيرهم روسيا قن ايناتين بمبال ارتقو داي ايد كنزين برا كافيتان اب كلتاشحين عصر تشوعاتن كاب كلتاشحين عصر تربعتن جميلو بريزدنت يوكرين تسانحي دقافي معرباويان زخوني بيليانر نقاداي بيترو بروشنكو مسحبرات اوروبا ناينقدن اقلقلتاتن وعلات كتنين يوكرينيان نبهجرات حبرات أوروبا ناينات فيزا إدلات تخفتر لهم. أكل تشحن عسر تتشعاتن كوميديان تواسع عايز نبري فلوديمير زيلينسكي بلشونا أكو واقعي أبي مبرقاوي يوكرين نزرلوكينا دما دو كبولي بزبل مبسعة نهي بروشنكو بمسعر بريزدنت قوينو تمرسين. أكل تشحن إسران حادن زيلينسكي يوكرين نابي نيتو كتسنبر نابي بريزيدنت أمريكا جو بايدن محسنتا أعرابين روسيا دما سراويتا نوتادراوي لمميد بزبل نابي دوب يوكرين كتتسا قعون جنبرت كدميو كدمورحي دما روسيا زرزر تقتاوي طلبات أغرباني ريان كامونغو نيتو أمبرقاوي أوروبان أب يوكرينين وتادراوي هلاويو كالقوارس أتحساسيبان وحسن نزهب حقاوي وعلك قبر تساويعان كملاشو دما نيتو مالات وتادراوي كدان سمين أتلانتيك بزعبات أتتاوي سقعات روسيا قبراوي ميت أتني مكيات نايكفوت معصو بوليسي إدفئ ميروم أبكل تشهن إسران كلتن أبزعامة زيوم بريزدنت روسيا فلاديمير بوتين أبتلبجن واسعو أبزهابو مدارة يوكرين أكل ملأتاوي تاريخ روسيا حق إنيا من قسنت نيروة أيفلتن بامبولا سرعة زلوة بقداماوي حيطات كتم حدر سنحيتيا إلوم بوتين نتن سفليا مرعاوي قزعتات يوكرين أفلطو زهب حدي فريمو سراويت روسيا ناب انكاعتو عزيزوم معرباويان هقرا دما أبلعلي روسيا توسخي إكونامياوي إقداتات جيرن أبزح حلفي ورحي لكاتي تعسان أربعة كلتشحن أسران كلتن دما بوتين أبناين قهر مدرؤو كوينات أويجو بسلسته شنخ بمرار دما بميسايلات مدافعات نفر تخينات نحيلتات يوكرين أدخيهم عستتات شحات يوكريناويان كاد منبريهم أبزهاد ملؤوان دما زيلينسكي هزقاوي كتت أويجون صباح ربع شلش تورحو
كذي كاب واشنطن دي سي زمحالالف سلو دمس أمريكا يخوم تكتاتلو زلخوم زي خبركم سماعتي ناب سرع مدد إيرتراويان أب أمريكا كنحلف كاب حموشتك ساب شو عطن حاسيك لتشن إسران كلتن أب سنت فول مينيسوتا استخايده فلا ماي مريت كوصوصي كعيد إيرتراويان በኤርትራውያን አሜሪካውያን አሰልጣን ተቆጥሰት ከኤክ አጥተፍላሌ ኮሌጅ አሜሪካ ተላሎ ኮይኑ አፕሲስፖርት ዝነጥፉ መንሰያትን ቆልዑትን ነት ስፖርት ተጠቂማም ዝበለጸ ዕድላት እቲ ስፖርትን ትምህርትን ክረኽቡ ዝዓለመ ምዃኑ ዋና አስተናዳኢት መደብ አሌክዛንደር ሲዩም ልኡል ይገልጽ። ሚንታ ኪዳነ እያ ዘራሪባቶ
ደዛዝኻ نسمعتي انت فتحت في على ليل
انا اوكي سو اليكس شيمي الكسندر اولسيوم باسكتبول كوتش اب ماونت هوك كوميونيتي كوليدج اب اوريغون
الكسندر لول سيوم يبحال اب كلاكماس كوميونيتي كوليدج اوريغون اسلطاني كوسو سكيات وي باسكتبول نزي ابز حلفه كنيا استهايده شو كيس كابدالو حاليه نزي أبدا من السفرت أستدالو مرئيد كعصة سكيات إرتراويان أقدمي أب إرترا أب كلتشحن عفتة شعاتن نقرب معالفات قلعو بمسلط آمي جميرا يوم زلما نقول لقدوس بحبار أب منصة صبو عدلي
أب من السفرة and that was a good opportunity for us to like bring everybody together
سكي بزعباتي أب زعالف أغنيات زلتا خايدة مرئي تامي نشوطة نقرم يام تايو علامو كما ينيرو نتاين تاين نقراتشم كاون جيكو
So like the idea is you know هجي like is it like
زي مرئيت إرتراويان حدشيو نحنا قن نتوم مع منسفتا زموز وتصاوتي الدل كنهبو منا ندلي نيرترا وكيلوم نقو عصو سكيعت وي باسكتبول وكيلوم زسرحلو بتوصاقي كاب أبي بدرجة كولج أسلت أنت خوينا مسرحو سمويا كمهارو كميجيروم أب قنطاتات كتر نوفو يخولو نايتو مرتع الدل وي سكولاشي بيرخبو سبات كميجيروم يرخبون كنمروم يدليتنا نحنا سرحنا وي ميانايو አነ ሆነ አብ ሮቤል አቤል ኩላትና ነዚ ዘድሊ ለህብረተሰብ ክንህብን ክንሕግዝን እዩ ድልየትና ካብ ዝተፈላለየ ግዛኣታት ኣሜሪካ ለንደንን ካናዳን ሓዊሱ ኣስታት ኤስራ ካብ 15 ክሳብ 20 ዓመት ዕድሚኦም ተፃወቲ ኣብዚ ናይ ሚነሶታ ፈላማይ ምርኢት መፂኦም ነይሮም
ቴክሳስ ፍሎሪዳ ካሊፎርኒያ ኦሪገን ዋሽንግተን ለንደን ካናዳ ዩ ኖ So the age range is between 15 to 25. Yeah, so Friday, the basketball players, Mitchell, like networking events, get enough.
أبتي قدمي معالتي تنتصاواتي كلهم مسيوم ناي مثلات مللاين جيزينا جيرنا قدم ناي نقوهو كعصو سكيعي تصاوتنا زي استخلالي عينت قدن تكنيكن صوتا بمدهساسينا تصاوتنا دهر مساح دما ببقو جلة بمخام أخيباتاتا كايدنا كلاتنا أبتم رئيت زتساتفنا ولن تنياتات كونا يتصاوتنا سلطنتن قابل ننحل حدنا نمها هارلو تمكرون اللاوت اللو لعلقلو دما نحبة السب نحقزو اللو عدل زفت رينيرو
Teach each other, learn from each other and then overall give us like a chance to like really help our community, you know, in basketball.
Let's say me about from inside.
A lot of the kids, this is their first time doing this, you know? First time opportunity.
Zina yfalama mitkhadiyu. Falama yadlwinu. Bizahat ertrawiyam asaltanti kuessasakiat yallun. Naaykone abzi tatatafu asaltanti bitami agaddasiyu. Magniatu natam tsaawatuun niqdimit misugam timirti agaddasiyu. ስለዚህ ነዘም ተጻወቲ ስኮላርሺፕ ክረኽቡ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ትምህርቲ ዕድሉውን ባስኬትቦል ኣቢሎም ክረኽቡ እዩ ድልየትና ነዚ ድማ ሰባት ግዜኦም ወፍዮም ኣብዚ ጉዳይ ክሳተፉ ንደልዮም ዘለና
education. And that's like why we want people to come, why we want more people to like invest their time, why we want more volunteers and you know we go from there, you know.
بزيتهم كابتن قلعو كابتن محرسير كابول الديفه سامي عين استغرامات استراح مغلق
the NBA right they want to work with us they want to give us opportunity FIBA they want to give us opportunity you know So the connections is big.
هجراوي محبر كعسو سكيعت أمريكا وي NBA عالم لخي فدريشن كعسو سكيعت مالت فيبا مسانا كسرحن زتفلا ليو عدلات كهبونان مخانوم قلس أمنا لو عنهن روبيلن كاب ساوز داكوتا كندر راخدن بحابار كنسرحن تنحناينا نتي أبي إرترال جمرنا يوون كنقصلينا نخلطي بحابار كنمصينا مدب زلنا حجي أفلطو أبي معبائنا نسرح زلنا سر مسفلطو لما እቲ ዘድሊ ሓገዝ ክንረክብ ንኽእል እዚ ሰርሓሉ ዘለኹ ኮሌጅን ካልኦት ኣካላትን ናይ ነዊሕ መደብ ምሳና ዘለዎም ዝሓገዝናን ዝሕግዙና ዘለውን ኣለው ነዚ ከምዚ ዓይነት ምትእኽኻብ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ግን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣብ ኤውሮጳ እውን ክንቅፅሎ ኢና ንደሊ ዘለና
ሓንቲ ዓመት ገርና ኢውሮፕ ቱ You know, we want to figure that out. And I don't know when we're going to do it, but for sure next year, we're going to do it again at McAllister or a different location. But once a year, every year we're going to do it because it's a good opportunity to bring everybody together. And then they can teach basketball like that, you know?
I've asked you, can I ask 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 you?
Like 2019, right?
ኣብ 2019 ኣብ ሲንጋፖር ዝነበረኒ ስራሕ ምስ ወዳእኩ ናብ ኤርትራ ንሓሙሽተ ሰሙናት ከይደ ኣብኡ ንቆልዑ ስልጠና ሂበ ምስ ፌደሬሽን ኩዕሶ ሰክዕትን ስፖርት ኮሚሽንን ክሰርሕቲ ኢለ ንሰብዓ ክሳብ 80 ዝኾነ ቆልዑ ስልጠና ሂበ ብጣዕሚ ዓብዪ ዕድል ነይሩ ከምኡ ዓይነት ስራሓት ሰሪሐ ኣይፈልጥን ንሱ ድማ ብዙሕ ነገራት ክሰርሕ ኣኽኢሉኒ ነቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ሕብረተሰብ እውን ክሕግዝ ዕድል ዝፈጠረለይ ነይሩ ነዞም ኣብ ቦቸፊልያ ብዙሕ ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዉ ድማ ክሕግዞም ይደሊ ኣነ እውን ነዚ ናይ ስልጠና ሞያይ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሖ ይደሊ እየ ኣነ ከምኡ እንተገይረ ነቲ ናይ ኤርትራ ኩዕሶ ሰክዕት እውን ከምኡ ክሕግዝ ይኽእል ማለት
እዩ I want to help them bring guys back. I want to be able to work with those guys. I want to be able to work with the basketball commission, the federation. I already do basketball at professional level. I want to be a professional basketball coach at the NBA. So if I can do that in 3-4 years, I can take Eritrea basketball with me. I can help them out. I give them resources. I give them knowledge. I help them be organized. And then, you know, that's where it started, 2019.
I
think it's like humbling experience, you know, to like be able to like
بتعني اذا حقس فريته مكري ብመሪሕነት ደረጃ ንህይወት ሰባት ንምቕያር ክሰርሕ ዘለኻ ከም ኣብ ሓደ ኮሌጅ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ኣብ ስራሓሉ ዘለኹ ሕጂ እዋን ናይ ብዙሓት ሰባት ህይወት ንምቕያር እየ ዝሰርሕ ከምኡ ድማ ንናእሽቱ ኤርትራውያን ህይወቶም ክቕይሩ ክሕግዝ እየ ዝደሊ ኣነ ኩዕሶ እናተፃወትኩ ክዓቢ ከለኹ ኣብቲ ሞያ ኮይኖም ዝምህሩኒ ወይ ዝሕግዙኒ ሰባት ኣይነበሩን ስድራ ቤተይ እውን እቲ ስፖርት እንታይ እዩ ኣነ ማዕለ ክንደይ ክእለት ኣለኒ ይፈልጡ ይነበሩን ብትምህርተይ ንትምህርተይ ይኸፍለለይ ምንባሩ ጥራሕም ዝሕጐሱ ነይሮም ኣነ ኸዓ ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ናይ ዓለም ዘለዉ ኤርትራውያን ቈልዑን መንእሰያትን ኣብነት ኮይነ ክሕግዞም ይደሊ ኣለኹ ህይወቶም ክቕይሩ ይደሊ ምኽንያቱ ኩዕሶ ሰኪዐት ንዓይ ህይወተይ ቀይርዎ እዩ
I appreciate it. I can yell it.
አሌክዛንደር ስዩም ጋሻ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ብምዃንካ ኣዚና ነመስግን በዝም በዓል ናይ ሎም መደብና ወዲና ኣለና ፅባሕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ህዝብኩም ክቐርብ እዩ ንምክታብኩም ኣቐዲምና ንቐድም ሳብ ሽዑ ሰላም ለይቲ ዘኩም ገብረ መድኒ ቻ